Tit, část 1, děkuji moc krát. Část 1, 9.10. Takže přátelé, vlastně teď poprvé to, co bylo buď opakování, anebo doplnění vlastně výkladu o ty normální formy, který jsem tam prezentoval pro gramatiky typu 1 a 0. No a dnes už vlastně se troufám vsadit, že vstoupíme do látky, kterou neznáte. Tím prvním budou maticové gramatiky a celkově lze nazvat tady ta partie, o které budeme mluvit, regulované gramatiky. Jak víte, vyšla o tom knížka s Petrem Zemkem, jsme napsali tlustou knížku, která je k mání v knihovně. Že pokud máte zájem, tak tam můžete zajít. Dobrý den. Tak. Než začneme, udělám jakýsi úvod do celé té problematiky. O čem se budeme bavit, je modifikace, nebo chcete-li rozšíření bezkontextových gramatik. Vlevo máte obyčejnou bezkontextovou gramatiku a vpravo je něco navíc. V této chvíli si představte například, že toto, ten graf, orientovaný graf, je reprezentace grafická binární relace. Jo? To znamená, v té naší relaci bychom měli jedničku, dvojku, dvojku, trojku, v té binární trojku, dvojku a tak dále, tak jak je to popsané v tom grafu. A co teďka musíme dělat, je používat pravidla z té bezkontextové gramatiky, jak jste zvyklí, klasickým způsobem, žádný problém. Ale navíc, to znamená, přepisuje se levá strana na pravou, tak jak to znáte, navíc je tady to, že vy vždy se musíte nechat řídit při tom přepisování tímhle grafem. To znamená, po aplikaci jedničky, to je to první pravidlo, máte dvě možnosti, použít dvojku, anebo použít čtverku. Řekněme dvojku, po aplikaci dvojky vy musíte použít trojku, žádná jiná možnost neexistuje a tak dále. Takže v tomto smyslu se výstižně podle mě tady hovoří o regulovaném přepisování. To není přímo, všimněte se, že se blížíme k determinismu jistýmu, ale on to není úplný determinismus. Třeba po té jedničce já můžu použít buď dvojku nebo čtverku. Po aplikaci trojky já můžu použít buď čtverku nebo dvojku. Jo? Takže to je opravdu regulování je lepší slovo. Někdy se říká i řízení. Tady máte příklad té derivace regulované. Všimněte si, začínáme jedničkou, tam není co řešit. A teďka máme dvě možnosti. Dvojku a nebo čtverku. Vybereme dvojku, pak musíme aplikovat trojku. Zopakujeme si to ještě jednou, po trojce znovu dvojku a zase trojku a pak se rozhodneme jít na čtverku a pětku. Mrkněte se na to, já není moc co vysvětlovat na to regulovanou derivaci a je poměrně jednoduchý ukázat, když se na to podíváte, že jazyk generovaný tímto způsobem je ten známý jazyk, o kterém jsme si minule ukázali, že není bezkontextový. Takže už teď vidíte.
To je myslím
načidlo,
takže
jo?
To se nedá.
Pro mě je zima trošku, teda pak si nechám.
Ale nastavuje potom jako globálně jako tam nějaká taková, ale to nevím, jak je městnosti.
Takže umíte to udělat?
Ne.
Dobrý. Tak si nechám. Tak si nechám tohle, dobrý. Já mám tam trošku jako vlažný, jakýsi trošku, a na chodbě upinlá, je to tak, jak tady, chladno. No, dobře. Takže vidíte dvě velké výhody a proto to se to stalo takovým šlágrem kdysi, že za prvé, my nemáme rádi v praxi, vy, zejména informatici, nedeterminismus. Jo? Vy máte rádi, když ho zredukujeme nějakým způsobem, tak jsme vždycky rádi. Takže to je první věc, která tady bez pochyby je. A druhá věc je, že zvýšíme tu sílu. Proč? Protože samozřejmě každá bezkontextová gramatika je vlastně speciálním případem regulované bezkontextové gramatiky, takže povolím všechny možnosti. A navíc tady máte konkrétní příklad, kdy dostanu víc, kdy dostanu jazyk, který není bezkontextový. Takže za A regulace, za B zvýšení síly. Dvě obrovské výhody. Takže vás nepřekvapí, že se z toho stal velký šlágr v té teorii, v té moderní teoretické informatice a vůbec v teorii gramatik, bezkontextových gramatik, a léta a léta se tomu věnovalo spousty článků a konferencí a tak dál. Někdy uvidíte až moc, jo, když budu úplně upřímnej. Nás to bavilo, my jsme napsali tu knížku, ta knížka má 700 stran, ale mohli bychom psát dál a dál, ale už jsme se dohodli pak s Petrem, že ne. Protože další a další variace na stejný téma vznikaly a už nám to připadalo, že to je opakování takové. Tak, tou první gramatikou, já se chci ujistit, o tom jsem nemluvil, o tomhle. Já si myslím, že 100% ne. Tak, tou první gramatikou, o které budeme hovořit, je maticová gramatika, pojem maticové gramatiky. Ten vznikl velmi dávno, zhruba v 70. letech. Pokud se nepletu, nějakým holandským matematikem byl zaveden. A musím říct, že matice je tady nešťastný název, nicméně se zavedl a už ho budu respektovat a budu ho taky takhle používat. Proč? Vy byste, jak byly matice, tak byste asi očekávali nějaký tabulky, že jo, nějaký dvourozměrný objekt, že tam bude, nic takového tam nebude. Jo? Daleko výstižnější by bylo dát název něco jako vektorové gramatiky, tam je základní problém, že ty existují a mají úplně jiný význam. A proč on to nazval? Já se jenom dohaduji, proč ten autor, jak se něco zavede a když to projde a vyjde to, tak už se to musí respektovat, jo? Takže my budeme používat ty matice. Ono totiž matice má ještě druhý význam. Třeba ve stroji a podobně je matice nějaký základní prvek, který potom ovládá ten stroj a určuje, jak se chová. A tak patrně on to myslel. Jo, nemyslel to tím matematickým způsobem. Je to nešťastně vymýšlený, vy za chvílečku uvidíte proč. Pojďme na to. Maticová gramatika je dvojice GM. Kde G je bezkontextová gramatika, tady nemám moc co říct, protože to znáte a od teďka budeme používat stejnou notaci a nebudeme se tím zdržovat. M je konečný jazyk nad P. Tak a to je velmi pro vás zvláštní. M je tedy podmnožina P hvězdička a to taková, že je konečná. Tady se musíte divit. Proč? Protože mám jazyk, tomu se nedivíte, ale nad pravidly. A to je právě to klíčové, který tady bude. Vy pak uvidíte, že já nebudu tak ani přesnej, když budu říkat nad pravidly, ale já bych měl říct úplně přesně nad návěštími pravidel. A ono to je jedno. Ty návěští tam zavádíme čistě proto, že chceme být struční. Jo? Normálně by se dali zavíst taky samozřejmě pravidla. Tak. A když se na tohle podíváte, M je konečný jazyk nad P, tak prvkům toho konečného jazyka právě, mě vypadlo to jméno, autor těch maticových gramatik, ty nazývá matice. Což souhlasím s vámi, že není moc šťastný, ale my už s tím nic neděláme. Pro jednoduchost dohodněme se, že neterminály označíme A1 až AM a seřadíme si ty matice, takže matice IT bude takto psána, MI rovná se PI1 a tak dál, PIE a tak dál, až PIKI, takže třeba zde hovoříme o jetém pravidlu v matici I. Jo? Toto je jeté pravidlo v matici I. Proč to říkám? Tady totiž, až jsou zase přesnej, my musíme hovořit o výskytu pravidel. No, nejenom o pravidlu, protože když řeknu pravidlo, tak mám jedno pravidlo, řekně A, šipka B, ale toto pravidlo se nyní bude vyskytovat obecně v několika maticích. Takže já musím hovořit o výskytu pravidel, ne pouze o pravidlech. To vyplyne pak z příkladu, to bude jasný. Tak, a co vás zajímá? Vás zajímá, jak se provede jeden derivační krok. To nás vždycky u gramatiky zajímá. Takže já to řeknu rovnou intuitivně, nebo nejdříve intuitivně. Vy vyberete matici. Já to budu používat, to slovo říkám, nemám ho rád, ale to. Tedy vyberete řetězec z toho M. A teď postupně, to co to je? No to je posloupnost návěští pravidel, jo. Konečná posloupnost návěští.
Návěští.
Ano, návěště label. Label, Vladimír. Label. A jo, budete mít konečnou posloupnost nějakých těch návěští a teď vy musíte používat tato návěští, jak vám to určuje ta posloupnost, jedno po druhém a musíte se dobabrat na konec té posloupnosti. Takže když tam bude 1, 2, 1, 3, tak musíte použít pravidlo 1, 2, 1, 3. A toto je jeden derivační krok té matici. Tyto čtyři elementární bezkontextové kroky tvoří jeden krok v té maticové gramatice. Jo? Takže, formálně si to teďka řekněme. Váš dotaz může být, co když se stane, že budete aplikovat první pravidlo, druhé, řekněme, že máme čtyři, a najednou dostanou řetězec z terminálu. No to je sice pěkný, ale vy jste nesplnili tu podmínku, že jste nedokončili tu posloupnost těch pravidel, tu matici, a takže nemůžete na bázi tohoto takovéto derivace říct, aha, tak tenhle řetězec je generován tou maticovou gramatikou. Ne, vy musíte, té podmínka, vy musíte dokončit tu matici, každou. Jakmile ji dokončíte a dostanete řetězec z terminálu, to už je úplně jiná situace, to je v pořádku. A co pak můžete dělat, když máte řetězec z terminálu, tak nic, když tam jsou nějaké neterminály, vybrat libovolnou jinou matici a pokračovat. Tak, udělejme to teď formálně. Nech x, y, jsou dva řetězce, M je libovolná matice, člen z M. X přímo derivuje y v M, jo, všimněte si, to je přímá derivace. V H, tedy x přímo derivuje y podle m v H, jestliže existují řetězce x0 až xn takové, že, a teď budou dvě podmínky, x0 přímo derivuje x1 podle p1 a tak dál až xn minus 1 derivuje přímo xn podle pn v G. V G, ne v H, v G, to znamená v té bezkontextové gramatice, x0 se rovná x, xn se rovná y, to je ta první podmínka, a za druhé ta pravidla, která jste použili, p1, p2 a tak dál až pn, když vezmete tuto posloupnost, tak tato posloupnost je onou maticí m, podle které byl ten jeden derivační krok proveden. Tečka. Prosím? Ano, ano, ano. Jo? Takže ještě zdůrazním tu jednu věc, která někdy studenti jak přehlíží, že nemusím, v žádném případě nemusí být navzájem různá. Ta pravidla P1, P2 až PN. To může být jedna, jedna, jedna. Jo? Něco takového. Jazyk generovaný gramatikou H, tedy maticovou gramatikou H, je už definován zcela klasicky jako množina všech terminálních řetězců X, takových, že S derivuje X, tam není moc co řešit. Jako obvykle toto je transitivní a reflexivní uzávěr té relace přímé derivace. Opět nemám co vysvětlovat, to znáte velmi dobře. Předpokládám. Dotazy. Proč tam není P0? Protože nám to takhle vyšlo. Jo, protože vy máte, já vám řeknu, proč tam není P0. Protože vy máte vlastně N plus 1 řetězců a N pravidel, proto tam není. Cože? Nemůže být. Ne. Ne, já teda přímo, ne, především by to nedávalo smysl. Jo, naprosto by to nedávalo smysl, protože pomocí, přísně řečeno podle definice, ano, může tam být, nikdy jsem se s tím nesetkal, protože to pak znamená, když vyberete prázdný řetězec a chcete podle toho provádět teda derivační krok, no tak to je ten řetězec samotný, protože vy nemáte žádný pravidlo k použití. Jo, nikdy v žádném příkladu se tady toto nevyskytne, úplně formálně přísně řečeno ano. ale smysl to moc nedává. Tak, měníme gramatiku maticovou H rovná se GM, kde G je takto definováno. Toto je klasická bezkontextová gramatika, tam nemáte moc nad čím přemýšlet. A máme, co je novýho, je tady ten dovětek. Všimněte si, jak je to, že jak si to rozšíření je triviální, že je tak, takový nenápadný, abych tak řekl. A sice je tam jednička, jedna posloupnost, pak 2, 3 jako druhá posloupnost a pak 4, 5 jako třetí a poslední posloupnost, chcete-li matice. A co já teď musím dělat? Co to říká intuitivně? Aplikuj, vyber vždycky jednu z těchto posloupností a použij ta pravidla, jak ti to určuje ta posloupnost. Takže vyberu například 2, 3, dobrý, použij 2, ale pak ne, že skončíš, nebo že použiješ 5 nebo něco jiného. Pak musíš použít 3. Co s povděkem, chápejte, já téměř každý rok mám vypsaný, mám vypsaný téma diplomové práce, syntaxická analýza založená na regulovaných gramatikách, nebo variace tohoto typu. Sami cítíte, že tohle je třeba výhodný z praktického pohledu, protože já nemusím, jak víte, ze syntaktické analýzy, pořád se koukáme do těch tabulek syntaktické analýzy a tam určujeme, které pravidlo máme vybrat a použít. No, tady to někdy dělat nemusím, protože to mám určený tou matici. Po aplikaci 2 musím použít aplikaci 3, musím aplikaci použít 3 a buď to jde, nebo to nejde. Jo, a když to nejde, tak sorry, tak nepoužívej tady tuto posloupnost. Tak, mrkněme se na první příklad. V Gčku máme provedeny 2 kroky. Jo, podle pravidla 2 a podle pravidla 3. Gčku, to je bezkontextové, jo? A teď vlastně, ono, já to teď přefrázu, co jsem řekl předtím, ještě jinak. A teď já vezmu tu posloupnost a zeptám si, jestli taková posloupnost se vyskytuje v M. Ano, vyskytuje, tím pádem je to zcela legální. A tedy v té H, v té maticové gramatice, tento řetězec přímo deriguje tam ten řetězec. Jo? Vezmeme v G tuto derivaci, ta je v Gčku úplně legální, tam není žádný problém. Aplikoval jsem 2 a pak 5, proč ne? To já můžu udělat. Nyní vezmu tu posloupnost, mám 2, 5 v Mku, nemám. Takže toto není legální přímá derivace v Hčku, v maticové gramatice. No, můžu vrátit.
Jak tam vydole to M, tak tam jakoby, jako jasný, že tam mám ten počáteční symbol, no. S, jakoby, ale jestli z té jedničky, jako můžu, když použiju to první pravidlo, pak, tak pak vždycky můžu si vybrat, jestli použiju to 2, 3 nebo 4.
Ano, naprosto nejenom to. Naprosto nedeterministicky. Tady byste mohl mít eventuálně třeba 1, 2, 3 ještě navíc, jo?
Jenom textu, to měly ty šipky, že jak to tam přecházelo,
no. Tam to byl intuitivní úvod, to nebyl přímo maticové gramatiky. Jo, to byl intuitivní úvod.
Ale teoreticky by se dali tyto matice zapísat jako nějaký graf.
Ne, nejenom dali, ale my si to pak ukážeme, že se to dá převíst právě. To, co tam bylo, ať teda víte, když už se ptáte, to byla takzvaná programovaná gramatika. To je intuitivně nejjasnější, protože vy vlastně, to by tě radíme velice mohlo zajímat, vy vlastně máte, proč se tomu říkalo programovaná gramatika? Protože vy jste naprogramovali pravidla, použití pravidel. Jo? A zavedl to chlap jménem Rosenkranz, který Američan před mnoha lety, opravdu dávno, a v knížce o kompilátorech. A ukazuje, jak by se to dalo využít pak v syntaktické analýze, kdy on, proč tomu říkal program? Tehdy byla programovaná gramatika, ptáte se, odpovídám, to teď nepatří teda přímo k maticovým gramatikám, ale ptáte se tak, ať vám nejsou nic dlužnej. On to popisoval, tehdy byl velice šlágrem schémata, programovací schémata, a on vždycky psal třeba A šipka X, a teď po A šipka X ty použij B šipka Y A nebo můžeš použít Z, šipka, já si myslím Z s pruhem, ale pokud tohle uděláš, pak musíš použít ještě jednou potom A, šipka, X. A takovýhle věci dělal. Pak si řekl, aha, tak to se dá popsat jako relace a udělal to, co jste viděli na tom úvodním obrázku. My o nich budeme mluvit, ale tady to někdo řekl, jestli se to dá popsat jako relace a následně jako graf, samozřejmě ano, a my si uděláme důkaz, to bude jeden zase z důkazů, který si uděláme relativně precizně, nebo byste to říkal možná, kolega, kdy ukážeme, že libovolný jazyk je generován maticovou gramatikou právě když L je generován programovanou gramatikou, a to jsme daleko od toho. Ale vy jste předběhli v tom...
No. Takže
ano, už jsme, a pak jsme, těch je, to jsou desítky a desítky, my tady si probereme, budeme se soustředit na tři hlavní v tomhle předmětu, udělám nějaké poznámky o dalších, a to můžete pak pokračovat, těch je hrozně moc, jo. Jak říkám, tam jich já nevím kolik, protože jak můžete regulovat? Buď tím, že zavedete jakási omezení v tomto smyslu nad pravidly, anebo kontextem. A o tom budeme hovořit tady. Ano, těch je mnoho tam.
Pak to bylo vždycky stejný, vždycky tam byly něco, čím se to musí řídit, a pak když měli být silnější, tak co můžou přeskakat.
Ano, 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 to taky dojdem. Ano, ano, my to tak radíme. Když se na to podíváte, tak v podstatě, co já dělám s těma maticema? Já neformálně řečeno řeknu, použij jedničku a pak buď použij dvojku, ale pak následně musíš použít trojku, nebo použij čtverku a pak následně musíš použít pětku. No, pak vás ale nepřekvapí, že každá derivace v té maticové gramatice H má tuto strukturu. A pak vás následně nepřekvapí, že generovaný jazyk je tedy ten jazyk, já to dělám úmyslně, aby jste se soustředili spíš na gramatiky, než na ty jazyky, co generují. Pak vás nepřekvapí, že tedy generovaný jazyk je A na M, to B na M, to C na M, to pro M větší nebo rovno jedné. Tak k tomu nějaký dotaz. Není, a teď přijde něco, co vás asi překvapí. A já řeknu ten důvod. Já kdybych odbočil teď chvílečku. Mým úkolem je, kromě toho, že tady budu prezentovat nové koncepty v moderní teoretické informatice, tak tady rovněž máme se učit dokazovat důkazy. Takže já teď vám ukážu, a až vám to bude divné, velmi, co to znamená precizně matematicky dokázat nějaký statement, nějaký výsledek. Jo? Vy se až budete divit, jak detailně tím půjdeme, ale já chci, abyste viděli tu strukturu. Takže co si budeme dokazovat, je toto. Tuto identitu. Já tvrdí, ta identita říká, že maticová gramatika H, definovaná tak, jak jsme to provedli, generuje jazyk, který se rovná A na M, to, B na M, to, C na M to, pro M větší nebo rovno jedné. Prosím vás, jestli teďka máte, patrně všichni se mnou se shodnou, že intuitivně potřebuji to slovo a neformálně jsem to už vlastně řekl, jsem to vysvětlil, jsem to načrtal. To ale není důkaz matematický. Rigorózní matematický důkaz, to není neformálnost. Ten musí být precizní, přesný. A tohle teď budu demonstrovat, takže aby bylo jasný, jako jde mě spíš o to, co to znamená rigorózní matematický důkaz, než že by to bylo nějak překvapivé. My už to víme. My víme, že toto je že toto platí, nebo tušíme to velice mocně. Tak. Začnem. Ale budu s vámi teďka, teď se prosím, opravdu zapojte do diskuze. Já si vždycky musím, jako co doporučuji, je ukázat si několik krátkých tvrzení, nějakých lemat, nějakých claims, jo, něčeho takového, a pak to poskládat dohromady a dostanu ten daný výsledek. Takže si všimněte, že já pro vás možná překvapivě si dám S-ko stranou a začnu z toho AB. Jo? A říkám, AB v n krocích deriví x, kde n je větší nebo jedna, ať jsou přesnej. Jestliže AB derivuje v n krocích x, kde n je větší nebo rovno jedné, pak x je buď tohoto tvaru, všimněte si v souvislosti s tím n, anebo tam toho tvaru. Jo, jedno nebo druhý. Teprve za chvíli se ukáže, proč to vlastně dělám. Vy asi už tučíte, ale pokračujeme dál. Jo, ale všimněte si, vy musíte vždycky v té hlavě nějak přijít na to, co by mě tak přišlo vhod, abych to pak poskládal a rigorosně ukázal tu identitu. Takže, dokážem to tímhle způsobem a po čem to volá, jak mě tam je nějaký n pro n běžící od jedničky do nekonečna, po jakým typu důkazu to volá, příteli? Máte tam napsaný. No, indukce, jo. Dělali jste to s kovárem, nebo někdy někde? S tímhle, s Pepou, šlapalem? No, takže jdem na to. Typicky u nás to dělá takhle. U nás všude se tak dělá, ale u nás těmi řetězci vezmu n rovno jedné. To znáte ten základ indukce tam, kde to začíná. A musím demonstrovat to tvrzení pro jedničku. Ano. Takže vezmeme AB v jednom kroku, co můžu dostat. No když použiji matici 2, 3, který matice můžu použít? 2, 3 nebo 4, 5. Jo? Když použiji 2, 3, tak se mnou souhlasíte, dostanu tento řetězec. Když použiji 4, 5, dostanu tento řetězec. No jo, ale to platí tím pádem, protože když se podíváte pro N rovno jedné, to je totéž, jak kdybych tady psal, což nebudu zas, tak nemusíme šílet, jo. A na prvou, A, B na prvou, B, C na prvou. To je úplně totéž. Takže to dělat nebudem. A vidíte, že pro základ to platí. A teďka radíme. Teď je ten indukční hypotéza, předpoklad. Předpokládejte, že tvrzení A platí pro každé n, sledujte, běžící od 1 do k, kde k je nějaké celé kladné číslo. Jo, to je, proč jsem to dělal, začínáme od jedničky, takže já předpokládám, že to pro všechny tyto nk běžící od 1 do k platí. A co teď budu uvažovat? K plus 1. Teďka vezmu to k plus 1 a proto to zase musím dokázat. Jo, já vím, že jdu detailně, ale pak už tak detailně nepůjdu a nechci vás ztratit. Jo? Takže jestli něco není jasný, nebo tak zvedněte ruku. Indukční krok. Jak řekl Radim, musím vzít k plus 1. Takže mám A, B, deriguje v k plus 1 krocích x. A teď je typicky, téměř vždycky udělám tuhle věc. To k je celé kladné číslo. Vím. Jednička je jednička. Takže, a to se dělá velmi často v té teorii formálního jazyku, radíme sledují to, že já pak, toto mi dává, protože já to nemůžu udělat halabala, já to nemůžu, jestli tak řeknu, ale toto mi dává, kdybych to k bylo nula, tak to tak nemůžu udělat. Ale toto, co jsem právě řekl, mi dává právo, že já si tuto derivaci můžu rozepsat na prvních k kroku, AB derivuje v k kroci y, a pak na jeden krok. Jo, to, co jsem řekl, mi dává právo tohle tak rozepsat. Tak. A tady to je to, co chcete vždycky dostat, abyste tu indukční předpoklad, nebo hypotézu, jak chcete, mohli nasadit na to, jak jste si to vyjádřili. Jo, to je ten trik. Vy chcete použít toho předpokladu, tak se vy musíte dobabrat někde mezi ty čísla od jedničky do k. No jo, ale to se mi podařilo, to je tady. Takže teď uvažuji pouze tuto část, a pro ní to platí, ten claim, jo? Rozumíme si? Nestrácím vás, rozumíte mi tak, jo? Jo? Pro ní to platí, takže já teď tvrdě využiju indukčního předpokladu, že tam není napsaný, jo? By induction hypothesis, jo? Podle té hypotézy platí, že y je buď tohoto tvaru, nebo tohoto tvaru. No to není nic jiného, než ten claim pro k. Jo, tady není moc co řešit. No ale to mi velice pomůže, protože to y je buď tohoto tvaru, nebo je tohoto tvaru a já teďka pěkně poctivě musím vzít obě dvě možnosti a podívat se, jak dopadne x. Dobře. Takže, protože y přímo deriguje x, Y, proč to říkám? Teď mi řekni, já tady mám, poněvadž Y přímo derivuje X, já tvrdím, že toto je vyloučeno. Že Y se musí rovnat tomuhle. Proč? Ano, velice správně. A já bych z něho v žádném případě nemohl udělat derivační krok. Velice dobře. Jo? To znamená, musím, vyloučil jsem tuto možnost. Ta je mimo hru. Tak. A teď co můžu mít? Mám toto. A které matice jsou aplikovatelné? 2, 3, 4, 5. Jednička ne, protože ta je, to je S a ta je dávno pryč. Takže, vezmeme 2, 3. Čemu se rovná Y? Víme. Čemu se bude rovnat X? Ačko přidám tam Ačko, jo? A Bčko jak přepíši, tak tam přidám Bčko a Cčko. Takže dostanu řetězec tohoto tvaru. Druhý případ, že přepíši Y pomocí čtverky pětky, matice, dostanu A na K plus 1, B na K plus 1, C na K plus 1. No jo, ale to je přesně to, co chci dostat, jo? Tím jsem ukončil indukční krok. Protože to jsem měl dokázat. Že to X patří sem. No to, dívejte se, na začátku je toto a tady je přesně to, co jsem chtěl ukázat. To jsou salta, Vladimíre, viď? Tak. Tvrzení druhé. Co já teď tvrdím, že LH... Takže pamatujte si to tvrzení první, jo? To jsem vám teďka řekl. A teď já udělám tvrzení druhé, který už ještě předešlu jednu věc. Vůbec obecně, když dokazují dva jazyky, já vám napovím, jazyk je množina, ne konec konců, je množina. A když já dokazuji identitu dvou množin A, B, což mi dokazujem v našem případě jazyku, jak se typicky ta identita dokazuje? Obvykle. Neříkám, že vždy, ale obvykle, když mám jeden jazyk, druhý jazyk, A, B, jak obvykle dokazuju tu identitu, že jsou stejné? Tak, velice pěkný. Jo? Dokážu nejdřív, že Ačko je podmnožina B a pak to obrátím. A pak nezbývá hold, než že to je identický. To je typické, velice dobře, typický přístup. Ne vždy, můžete dělat jiný triky, jo? Ale je to obvyklý. No a to, k tomu já směřu. Dívejte se, LH je podmnožinou tady tohoto jazyka. Jak je LH definovaný? Je to množina všech terminálních řetězců, takových, že S derivuje X. Jo, řetězců X, takových, že S derivuje X. No jo. Ale jak začíná každá derivace? Co to znamená s S? Jo, já tady musím začít s S. No ale když si vezmete konkrétně tu naši gramatiku H, jak to vypadá? No to s S je přepsáno jedinou možnou matici, asi se tou prapodivnou matici, která je pouze jednička. A jakmile je takhle přepsáno, tak nazdar S-kou se tam nikdy nevrátí. Jde pryč, mimo hru. Takže S derivuje X z řetězce terminálu, má vždycky tvar S, přímo derivuje AB, to jsem právě vysvětlil. No jo, ale tady už jsme doma. To už je tvrzení, tady už máme tvrzení Ačko, jo, claim A. Protože nám říká podle, dívejte se, z claimu A nám platí, že to X musí být tohoto tvaru. No a mám to, co jsem chtěl. Rozuměli jsme si? Já jsem tam trošku prodloužil tu derivaci o ten první krok, kdy tady zase, jako nevím už opravdu, jak bych to formálně dokázal, ale zkrátka, když se na ní podíváte, tak vidíte, že S přepíšete na AB podle matice 1, už nikdy to S nepřijde do hry. Takže se shodneme na to, že ta derivace má vždycky tento tvar. No ale toto, když se podíváte na claim A, to je claim A. Tam už můžu využít a jsem hotov. Jsem hotov s tímhle. Ale teď musím, jak vy říkáte, obrátit tu inkluzi. Z definice, podívejte se, z definice háčka. Tak. A teď to obrátíme. Zase začnu velmi skromně tvrzením C. Kdy já říkám, aby to totiž, kdy já tvrdím, že pro každé řetěze z tohoto tvaru já jsem schopen nalézt derivaci v tom Ačku. Jo? Takže když vezmete libovolný A na N to, B na N to, C na N to, pro libovolné N, já vždycky najdu derivaci S, derivuje tenhle řetězec v háčku. To tvrdím. Zase, vyčkejte, jo, trpělivost, protože já ještě nedokážu tu inkluzi, tu dokážu pak triviálním způsobem z tohoto tvrzení. To bude claim D. Takže, zase to přímo volá po inkluzi, po indukci, pardon. N rovná se jednička, ABC rovná se X. Proč? Protože A na prvou, B na prvou, C na prvou je prostě ABC. A radíme. Teď musím nějak nalézt derivaci tohoto řetězce. No tady to uděláme ad hoc, protože jistě víte, můžeme použít matici 1, dostanu AB, pak 4, 5, dostanu ABC a jsem hotov pro základ. Tvrzení. Indukční předpoklad. Předpokládejme, že tvrzení C platí pro všechna N běžící od 1 do K, kde K je celé kladné číslo. Jo, to nevím, jak to sami, jak jsme to měli před chvíličkou, když jsme šli v tom jednom směru. A indukční krok. Co to znamená? Já teď mám ten předpoklad až po K. Takže vezmu teď A na K plus prvou, B na K plus prvou, C na K plus prvou. A musím pro tento řetězec nalézt derivaci. Já udělám jednu věc na divoko. Já si vezmu nejdříve A na kátou, B na kátou, C na kátou. Můžu to udělat, mě nikdo nemůže zakázat vzít tento řetězec. Podle indukční hypotézy já už vím, že existuje tato derivace. Zase, prosím vás, skočte mi do výkladu, pokud se ztrácíte. Je to jasný pořád, co dělám? Podle indukčního předpokladu já vím, že musí existovat taková derivace. Dobře. Ale teď udělám něco velmi zvláštního. Jak byl proveden poslední krok, pomocí které matice byl proveden poslední krok v této derivaci. V této derivaci. Až jsem řekl, nestyďte se, zvedněte ruku, pokud jste nerozuměli. Až jsem podle mě jste rozuměli. A teďka já říkám, já tvrdím, vyjádří tuto derivaci jako tímto způsobem. Odkud já beru tu drzost? Jak to vím, že to můžu tímto způsobem, že to mám tímto způsobem vyjádřit?
To bylo dokázáno po 1, 2, 3 a kamince.
Proč? Řekněte mi, odkud, jak to vím? Z jednoduššího předpokladu. Ne. Z jednoduššího předpokladu víme toto. Jo, víme toto, že jestliže mám, nechte mi domluvit, prosím vás, teďka. Jestli mám takovýhle řetězec, tak indukční předpoklad mi říká, že existuje takováto derivace. A já teď tvrdím, vlastně co tady říkám v téhle větě, že můžeme vyjádřit ve větším detailu tuto derivaci tímto způsobem. A někdo se může tomu divit, tak to zdůvodněte. Nedá se tak řetězci, velice dobře, jo? To je jediný způsob, protože všude jinde máte na pravé straně, nějak by se tam generujete determinály. A to je jediný způsob, v tomhle případě, jak skončit. Není jiný způsob, není jiné cesty. Jo, takže to je zase typický obrat, kdy už žádný nějaký abstraktní úvahy, a vy se podíváte, jak vypadají ty matice, a on musel na konci aplikovat 4-5. Tím pádem já mám právo to vyjádřit tímto způsobem. A teď udělám velmi zvláštní věc. Vím tedy o existenci této derivace. A já teďka v jistým smyslu zahodím ten poslední krok, tady tento krok. Protože mám tuto derivaci, jistě existuje i ten její začátek, že jo? Tak já teďka budu ignorovat tady tento krok. A co já teďka můžu udělat? Zase rozumíme si, já mám tuto derivaci. Toto představte si, že umažu. Proč ne? To můžu udělat. A jak já teď můžu pokračovat tady z tohoto řetězce? 2, 3 a pak? 4, 5. Co dostanu? Dostanu přesně to, co chci. A mám dokázaný naše claim C. Jo? Takže já jak kdybych udělal krok zpět a teď už nejdu tou stejnou cestou, ale jdu tou 2, 3, jak byste řekl, a pak 4, 5. Tak, já už to nemám ani jako tohle. Z. Tvrzení B, jak již bylo řečeno, víme, že platí tato inkluze. Když se podíváte, tak tvrzení C, které jsme právě dokázali, platí, že pro každý řetězec máme vlastně derivaci v tom háčku, tím pádem tato množina je pod množinou toho LH. No jo, ale si je, toto platí a toto platí, nezbývá, než že jsou identický. A skončil jsem. Já vím, že to bylo zřejmé na začátku. Ale teď vidíte, co to znamená rigorózně dokázat, že dva jazyky jsou identický. Takhle a ne jinak. Musí ta indukce tam přijít do hry. Tak. Před léty si tvůrci těchto gramatik řekli jednu věc. Dobře, my aplikujeme ta pravidla a teď se může stát situace, že já se najednou dostanu do prostřed té matice a já to pravidlo nemůžu použít. Jo, představte si, že mám nějakou matici, jsem někde uprostřed a teď mě to diktuje, že mám přepsat Bčko, velké B, a toto B tam neexistuje v té větné formě. No tak jsem get stuck, jak by řekli Američani, tak jsem prostě se tam zasekl a nemůžu pokračovat, jo? Rozumíme si? Aplikuju nějakou matici, přepisuju a najednou mi to diktuje, použij pravidlo 6. 6 má na levé straně x, co by neterminál, a x vůbec není ve větné formě. Tak jsme v háji. To je běžný zjev u těch maticových gramatik. Tento zjev inspiroval autory k takzvanému zavedení appearance checking. Opět nejsou nadšený a nebudem to kritizovat pořád tím názvem. Co to znamená? Pokud já předepíši in advance, dopředu, že o tomhle, abych tak řekl, vím, a že pokud toto nastane, tak vy můžete ignorovat, řekněme to pravidlo 6, který má přepsat Bčko, a Bčko tam neexistuje, tak pokud toto nastane, tak vy můžete předepsat, že fajn, pokud to nastalo, ignoruj tu aplikaci a běž normálně k dalšímu pravidlu v té matici. Jo? Takže představte si, 1, 2, pro jednoduchost si vezmeme, 1, 2, 3, 4, 5. Aplikuju jedničku, aplikuju dvojku. Teď trojka má na levé straně Ačko, a Ačko neexistuje ve větné formě. Pak pokud já předepíši, že když toto nastane, přiřadím tomu, já to řeknu rovnou, plus, a když to bude mít to plus, tak já mám právo to, pokud to tam je, tak pracuji normálně, a pokud tam není to Ačko, tak já mám právo tuhle situaci ignorovat a jít ke čtverce a pak aplikovat pětku. Tomu se říká appearance checking, pojďme to definovat formálně. Maticová gramatika z appearance checking je dvojice GM, kde G je bezkontextová gramatika a M je konečný jazyk nad. Dívejte se teď. Předtím jsme tam měli pouze P, pravda? A teď tam mám kartéskej součin P krát minus plus. To znamená, každý to pravidlo má minus, respektive plus. Buď minus nebo plus. A řeknu rovnou, to minus znamená tu předešlou situaci, ten klasický případ. A to plus je ta výjimka, kdy já předepisuji, že můžu v té matici ignorovat aplikaci toho korespondujícího pravidla. Když nastane ta situace, že nemůže být skutečně použito klasickým normálním pozitivním způsobem. Jo? Takže pojďme zase formálně. Ta definice, ona na tom nic není, ale vypadá složitě. Jsou dva řetězce, M je posloupnost nyní dvojic, proč? Protože tam máme ty minusy a plusy. A X přímo deriva Y podle M, jestliže zase existují řetězce X0 až XN, X se rovná X0, Y se rovná XN, to je všechno, jak to bylo. A teď buď pro i běžící od 1 do n, buď xi minus 1 přímo deriva xi podle pi v g, tak to je ten první případ. Nebo, a teď se dobře dívejte, qi se rovná plus xi minus 1 se rovná xi, to znamená, mám dva stejné, někde tady uprostřed, když jsou, tak to xi se rovná tomu xi min plus. Xi minus 1 se rovná xi. A teď za třetí, a toto je důležitý, ten konec. Pi není aplikovatelné v xi minus 1. Co to znamená jinými slovy? Levá strana pi tam neexistuje. Jak by to, příteli, jak byste to řekli jinak? To znamená, tady je ta jedna možnost, druhá možnost. Abych tak řekl, se tam takhle. Která možnost má vždycky přednost? Tady je jedna, either or. Jedna možnost, druhá možnost. Která možnost má vždycky, která z nich má vždycky přednost? Ta první. Ta první. Proč? Protože, kvůli tady tomuto dovědku, jo? Protože pokud je aplikovatelný, aplikuj. A pouze pokud není aplikovatelný, a abych tak řekl, ty to než, tak se podívej, jestli tam máš plus, a to ti může zachránit. Ale pokud tam máš minus, tak sorry. Je to toto, co zřík, prosím. Od za chvíli odpovím. No, ano. Odpoví rovnou. Ano. Pojezdní ano. Není to, byl byste překvapen, jak aktuální otázka tohle je. Ještě dlouho, dlouho se nevěděla odpověď na tuto otázku, kterou právě řekl kolega. A velice nedávno se dokázalo, že když mám ty klasické maticové gramatiky, tak nejsem schopen dostat Turingovu sílu. Jsou slabší, definují podtřídu, vlastní podtřídu třídy rekurzivně spočetných jazyků. Ale jak by mám s tím appearance checking, tak získám Turingovu sílu. Takže jsou silnější, ano, dostanu víc.
Ale je to len o tom dodatku. Že by mali rovnakú prioritu tie dve možnosti, že si môžem vybrať, tak sa to dá tomu premiesť.
To jsem nikdy o tom neuvažoval, protože, chápejte.
Aj keď to môžem aplikovať, tak sa môžem rozhodnúť, že ho neaplikujem a preskočím ho. Prípade by sa dalo
tá matica
akoby rozpísať na dve.
A to je pravda. Víte, že máte asi pravdu? To je takhle, ja som si túto otázku takhle neklad, pretože toto je oficiální definice appearance checking. Ale máte pravdu, že vy tohle umáha zkrátka ten konec.
Ten posledný dodatok, že majú rovnakú prioritu, že si môžu vybrať.
A že bych vlastne měl buď toto, človeče, co ste mi práve řekl, to zvažte.
No dále by sa vždycky tie matice...
Zvažte ve svět, z čeho už máte, vy už máte teda. Tohle by stálo například za... Už máte zadanej...
Zadával som si, ale ešte to nemám úplne prepracovať so školiteľom, ja som to chcel dneska...
Pre toto by mohol byť, ešte dobře seďte a dobře se dívejte. Pre ja ten appearance checking zavedu ešte ve dvou iných typech. A vy si položte vždycky už tiše, nebo môžete nahlas klidne, otázku, jestli když toto udělám, co ste práve řekl, jestli v těch dalších případech získám, já si teď myslím, že máte pravdu.
No, jako...
Jo, protože já bych tam zavedl dva případy, že by to tam... Víte, co já bych tam zavedl? Jednou by to tam bylo a jednou bych prostě to pravidlo dal pryč. A to by korespondovalo k tomu případu...
My jsme mali v podstatě tu maticu s jedným jediným pluskom.
Ano.
Tak se dá napísať dve matice, které jsou jedna tam...
Kompletně celá a druhá by scházela tady toto. A já to zobecním, já budu pokračovat to, co vy říkáte. Když tam budu, dá se to dokázat dokonce, když tam budu mít obecně n plusek,
jo,
tak to můžu dokázat tak, že vlastně vezmu všechny možnosti, celou, pak jednu vynechám, druhou vynechám a takhle. Člověče, to vás skoro přimlouvám k tomu, to mě zaujalo. Musím si to promyslet, abyste, nechci vás jako očkolitele otrhávat, jo, ale zdá si, nechcete tady udělat extra talk na toto téma, protože já jsem přesvědčený, že toto nikdo, já jsem si to nikdy nepředstavte si, já tady napíšu knížku, já jsem si toto nikdy nepoložil jako otázku, já neříkám, ono to je celkem jasný, ale a, no a co? Jo, jako i takovýhle věci, je to přirozený na druhé straně. To je pro mě...
Já jsem tím premyšlel ještě ten sled předtím, no? Keď tam ještě ten dodatok nebyl, tak jsem předpokládal, že to bude bez něho.
Ne, musí to být, je to s dodatkem a co vy říkáte, to je nesmírně zajímavý, protože je to přirozený. Jo, je to přirozený a to je vždycky důležitý. A že to není nějaká křeč, že to je velice přirozený, že si člověk řekne, tak buď, tak je to vlastně, vy jste takový volnější, řeknete to tak, buď toho využij nebo nevyužij, jo, buď to dělej pozitivně, nebo rovnou udělej tuhle věc. A říkám, stojí to za to, konec konců, to je 20-minutový příspěvek, no 30-minutový, a je to přímočará záležitost, ale podle mě ta úroveň té konference by tomu korespondovala. To.
Nebylo tam u té definice, jak máte tu knížku se Zemkem, že tady zrovna u téhle, že když se už jako vybere nějaká derivace, tak jako se musí s ní jít. Že kvůli tomu, že se nemůže vrátit, jakože nemůžu zkusit jiný pravidlo, tak je tam právě to, že můžu vynechávat něco.
No. Jako rozumíš, ty, já obecně připouštím, že si můžeš vybrat kteroukoliv matici. Nedeterministicky, kompletně, jo? A pravda, když uděláš špatnou volbu, tak se zasekneš, ale to je, abych tak řekl, to se neřeší. To je jako tvoje věc, že jsi udělal špatnou volbu, mohl jsi udělat jinou volbu a taky možná případ, že už se dostal do situace, že každá volba je špatná. Ale jistě, když začnu, tak musím dokončit. Pokud jsem, když tak mi to pak vysvětlíš, pokud jsem...
Jo, to je ono, to já se jako myslel, jako proč by se nešlo, proč by pak nešlo dělat jako ty jiný volby, kde by tam ty určitý nebyly, jako že tam...
A ještě vám řeknu to, co vy říkáte. Ještě vás, já o tom na to pořád musím myslet, já vás ještě inspiruju k tomuhle. Nalezte mě, a to už určitě ne, to si myslím, že už tak jednoduchý není. Určete podmínky, které budou garantovat, že z té mé definice jste schopen dostat ekvivalentní gramatiku podle vaší definice. Z té mé přísné definice, abych tak řekl, že je tam ten, že to není aplikovatelný, že nalezte mi podmínky, které musí splňovat ty matice nebo ta gramatika jako celek, které vám garantují, že pro gramatiku ve smyslu mé definice existuje ekvivalentní gramatika ve smyslu vaší definice. Ano, protože my obecně víme, že ty gramatiky to ne vždy totiž se dá udělat. Proč? Protože my víme, že ty maticové gramatiky z appearance checking jsou silnější. Takže určitě budou nějaké, pro které to nejde. A to mě inspiruje k otázce, kdy to jde. Za jakých podmínek to jde? No, povídej.
Že tam je právě, že to můžeme přeskakovat jenom, když to tam není. A takhle, když si zavedeme tu druhý pravidlo, no, tak ho můžeme jako aplikovat. A tam to nám dávalo sílu, že když tam byl ten terminál, tak jsme ho vždycky museli přepsat. Když to tady si můžeme vybrat, jestli ho přepíšeme.
No, souhlasím, ale o to víc mě teda zajímá. Chápej, odpověď na to, stanov ty podmínky, kdy to nevadí, abych tak řekl. Kdy to můžu udělat? Ano, souhlasím s tebou, radíme, jo? Ale o to víc je to zajímavý. Protože ne vždy, víme jednu věc, že ne vždy je to možné. Tak, jdeme na příklad. Já si zjednoduším o tom, kvůli zápisu, když některý ten, všimněte si tady, jak je, tady je typický příklad, že je důležité hovořit o výskytu pravidel, protože tady máme přece stejný pravidlo, C šipka X, nicméně máme dva výskyty ve dvou maticích. Takže tady máte celkově 10 maticí. Já si zjednoduším notaci z toho, a to tak, že místo plus ty výskyty pravidel potrhnu. To, když je to potržení, tak to znamená, tady je to někde napsané, tak to znamená plus. Jo, abych tam musel, kdybych měl být úplně poctivý, tak bych měl psat tady dvojici toto pravidlo čárka plus a zase pravá závorka. Takže si to zjednodušme, potrženo. Jinými slovy, všechny nepotržené výskyty jsou s mínusem. Já se vás teď ptám, ještě než do toho vstoupíme, upozorním na zjev, který je velice běžný. Ano, že bych se vás rovnou zeptal. No. Dobře, já to rovnou řeknu. Podívejte se na to prapodivný X. X je neterminál, je psáno velkým písmenem. Je to neterminál. Ale neexistuje pravidlo nikde, z X na levé straně. Toto, s tím se tady budeme setkávat, to je zdánlivě nesmyslný, ale jak uvidíte, není. Dává to smysl. A říká se tomu blokující symbol, kterým já shodneme se na tom, že jakmile já někdy dostanu X, tak víceméně můžu zabalit krám, protože já už se ho nikdy nezbavím. To už je jedno, dělej si, co dělej, ty už se ho nikdy nezbavíš. Proč? Protože není pravidlo s levou stranou. To je běžný trik, který tady budeme používat, a říká se tomu blokující symbol. A teď se vás ptám, co byste mi řekli, že je jazyk, toto je gramatika, tedy maticová's appearance checking, a co bude jazyk, který generuje. Navrhuji, dávám kamarádskou radu, zatím ignorovat pravidlo 1 a 2, pak mi uděláme poznámku. Co je, ale chci zdůvodnění, nejenom, že něco vystřelíte od pasu, ale chci od vás zdůvodnění. Mrkněte na to, zauvažujte, jak to funguje. Všimněte si, jak ta pravidla jsou, abych tak řekl, jo, tady ten příklad je vhodný ještě k jedné poznámce. Jak byste říkal, nebo tady někdo, my jsme napsali tlustou knížku, která má 700 stran, a všimněte si, že tam například není to, co vy probíráte u mě BFJ, o odstranění, nebo pak v TINu určitě, o odstranění jednoduchých pravidel. Všimněte si, kolik je jednoduchých pravidel, to znamená neterminál na levé straně, neterminál na pravé straně. No, není to tam proto, protože nikdo neví, jestli se to dá udělat. Například toto je typická ukázka, kde si nedovedu představit, že bych zvládl, já vám nechci prozradit tu odpověď, ale že bych zvládl ten úkol bez jednoduchých pravidel. Tady to přímo volá po nich. Tak, co je, zkuste, příteli tady vepředu, ne? Ne. A?
A na N.
A na N. No to jste hodně... To by nebylo takové komplikované, to by nám stačilo. A předpokládám pro N větší nebo rovno nula, že jo, nebo jedna. No, to by šlo jednodušeji, co dělat. Tak. Člověče, teda. No. Ale teď, takže já asi nebudu dělat z toho detektivku a řeknu, že má pravdu. A teď mi řekněte ten trik, ale. To je jako se snadno se řekne. Je to v skutku tento jazyk. Já potom ještě já se k té nule, to nechme zatím být. Radím, já si tě neposlouchal.
Říkám, že to nám dává, že v tom řetězci někde na terminál B, no. Tak to pravidlo nemůžeme použít, protože by nám řeklo X třeba u té pětky a pak by se s tím nedalo dělat.
Tak, začneme z té trojky. S přepíšte na AB. A teď co můžete dělat? To první pravidlo, úplně zdánlivě nesmyslný, vám vlastně, co ono vám udělá, neformálně řečeno? Ono vám říká, ano, Ačko je přítomno. Ačko se přepíše na A. To znamená, to v podstatě dělá. Ačko tam je. A to druhý, některý Bčko vy přepíšete na dvě Cčka. No, takže udělám A, a řekněme, už to udělám, dostanu C dvě Cčka. Jdu na pětku. Teďka přepíši Ačko na A s čárkou C a tady zbývají ty dvě Cčka. Ale... Kdybych já udělal to, kdo si to tam říkal, že já jsem tady měl to A, B a já jsem vesele, proč ne, vesele skočil hned na pětku, mohl bych, to mě nikdo nemůže zakázat, a přepsal bych to na A s čárkou C, pak v tom druhém kroku, a tady je ten náš dovětek, protože to pravidlo je pozitivně aplikovatelné, tak já bych ho musel aplikovat. A tím pádem bych slavně jedno z těch Cček přepsal... To Bčko přepsal na Xko a tím bych mohl, možná tak tím bych asi skončil, protože Xko se nezbavím a zablokoval bych derivaci. Takže jedinej, teď si to udělíme obecněji, teď si předpokládejme, že tam mám už A a mám tady celý řetězec těch Bček, tak jedinou možnost, kterou mám, když si v té situaci u toho štverka, chovat se jako nesmírně slušnej chlapec a postupně přepsat všechny Bčka na dvě Cčka, a až tam nebude žádný Bčko, Tak přejít na pětku, přepsat Ačko na A s čarou C, Bčko tam není, tak jsou v pohodě. Tím pádem to, pro to potržení to můžu přeskočit. A co bych pak asi dělal? No pak bych šel a dělal bych vlastně něco velice obdobného, ale převracel bych Cčka zpět na Bčka. Jo? A to šestkou a sedmičkou. Všimněte si, ten trik je úplně stejný, akorát já tam mám A s čarou, přepíš na A s čarou, to znamená vlastně kontroluji jeho přítomnost a Cčko se převrací zpět na Bčka. A zas, když příliš brzy bych opustil aplikaci šestku a vletěl bych na sedmičku, tak Cčko zablokuji. To znamená, já si chci ujistit, že všechny Cčka půjdou na Bčka. Takže až si to napíšem nějak schematicky, zde to je. Já, ono to, je to trošku složitě tady popsaný. Já se ještě vrátím se. Jo, tam je ta šestka, sedmička. To je jasný. Pak můžu zopakovat znovu to tež. Tady je to pěkně vidět. Aplikuju čtverku pořád do kolečka. Až tam není žádná Bčko, aplikuju pětku a jdu na šestku. Aplikuju šestku pořád do kolečka. Až tam není žádný Cčko, aplikuju sedmičku a všechno zopakuji, nebo potom jdu na osmičku a to už je ta závěrečná fáze, kdy zkrátka dobře, dívejte se, A s čarou se přepíše na AAA s dvěma čarami, kdybych to udělal zase příliš brzo, zablokuju Cčko. A s dvěma čarami přepíše na A s dvěma čarami, Bčko přepíše na malý Ačko a na závěr to první A s dvěma čarami přepíše na malý Ačko a dostanu řetězec z Aček. Takže úhrnem. Já vždycky získám buď 2 Ačka, 4 Ačka, 8 Aček, 16 Aček a tak dál, což je přesně, co říká tady kolega, není úplně přesný. Já jsem vám řekl, nechme u ledu jedničku a dvojku, to je čistě, mě se tam ani moc nelíbí, mám lidi upřímnej, ale to je čistě z toho důvodu, abych pak u toho generovaného jazyku mohl tady psát nulu. Jo, tak, kdybych vymázl jedničku a dvojku, tak vlastně tady budu mít dvojku. A nebo jedničku. Dvojku. Aspoň jednou to musím projít, že jo. Tak bych tam měl dvojku. Jo, což není to moc obvyklý. Ale to je taky jediný důvod. Tady je to popsané, to, co jsem vám řekl, jako trošku komplikovaně. Abraham, jo. Se jmenoval ten chlap, který zavedl maticové gramatiky. Tak, tím jsme udělali a dokončili segment. Segment, který si o maticových čtvrčurtej, o maticových gramatikách. Na co se vrhneme, bude random context grammars. To je právě jiný typ toho regulování, ale protože já mám zhruba 13:10, tak si uděláme pauzu, ne? Uděláme si pauzu a 13:15 hned vystartujeme. Já si akorát skočím pro kafe někam a skončíme dřív, že jo? Tak jo. Prosím? Ne, já nebudu 13:15, když jsme pokračovali, jenom 5 minut. No, chcete další? Aha, takže by mě šli. Že by mě šli?
Ne, ne, ale je to v pohodě.
Zkrátka, dobře, 8 minut bude pauza tady, jo?